Францішак, верагодна, яшчэ ў гэтым годзе наведае штаб-кватэру Сусветнай рады цэркваў у Жэневе. Гэта было пацверджана намеснікам кіраўніка залы друку святога пасаду Палома Гарсія Авіхера, адказваючы на пытанні журналіста аўстрыйскага каталіцкага агенцтва, паведаміла, што дакладныя тэрміны пакуль невядомыя. Здзейсніць візіт пантыфіка запрасіла кіраўніцтва экуменічнай асацыяцыі. Сусветная рада цэркваў святкуе сёлета свой 70-гадовы юбілей, найбуйнейшая міжнародная экуменічная арганізацыя, заснаваная ў 1948 годзе ў Амстэрдаме, уключае каля 400 хрысціянскіх супольнасцяў з больш чым 100 краін, якія прадстаўляюць каля 400 мільёнаў вернікаў. Каталіцкі касцёл не ўваходзіць у асацыяцыю, але яго прадстаўнікі працуюць як паўнапраўныя члены ў яе важных камісіях. Працуе змяшаная рабочая група ў складзе прадстаўнікоў Сусветнай рады і каталіцкага касцёла. Пантыфікі рэгулярна прымаюць кіраўніцтва экуменічнай асацыяцыі ў Ватыкане. Апошняя такога роду сустрэча прайшла ў жніўні мінулага года. Папа Францішак прыняў на аўдыенцыі пастара Олафа Фюкса Твейта, генеральнага сакратара рады. Гаворка ішла пра перспектывы міру і еднасці на Карэйскім паўвостраве і ў паўднёвым Судане.